wherever I am,
bisan asa ko, panahon sa adlaw o gabi, dunay duol nga usa ka gamay nga sudlanan sa lana sa oliba. Mao kini ang usa nga akong gitaguan diha sa tunga nga hanos sa lamesa diin ako nagtrabaho.
There is one in my pocket.
Adunay usa sa sulod sa akong bulsa kung ako magtrabaho sa gawas o magbiyahe. Adunay usa-usab sa kabinet sa kusina sa akong balay. Ang akong dala karon, adunay pizza nga nakabutang niini. Kini mao ang adlaw sa dihang usa ka tawo migamit sa gahom sa priesthood. Aron sa pagdihog sa lunsay nga lana alang sa pagpanalangin ug pag-ayo sa masakiton. Ang mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood o ganyang ilang mga amahan, tingali nagunahuna nga nasobrahan ra ko og gamay sa akong pagpangandam. Apan ang tawag ato sa adlaw, ang tuktok sa puntahan sa gabi, kanunay maabot isip usa ka sorpresa. Ang usa ka tawo mingon, "Palihog, makaari ka ba karon dayon?" Makausa, mga katuigan ng nilabay, usa ka amahan ang mitawagikan sa usa ka ospital. Ang iyang 3 anyos nga anak kababay na lagpot sa 50 kapis tungod sa usa ka naghaguros nga sakyanan, samtang nagdagan siya palabang sa kalsada aron madto sa iyang inahan. Sa dihang miabot ako sa ospital, ang amahan nangalyupo nga ang gahom sa priesthood makapreserbar sa iyang kinabuhi. Ang mga doktor o mga nurse nagpanagana nga mutugot lamang kanhamo nga magkabot pinahagi sa usa ka plastic nga ali sa pagbutang usa ka tinulo sa lana sa usa ka ablihanan diha sa baga nga mga bendahe nga mitabon sa iyang ulo. Usa ka doktor mingon kanako nga may kalagot sa iyang tingog. Pagdali, kulun sa man ang imong buhaton, himatyo na siya.
He was wrong.
Nasayop siya.
She lived.
Siya nabuhi.
And contrary to what
og siya nakaton og lakaw pag-usab. Sa dihang ang tawag mo, miabot ako andam. Ang pagpangandam mas labaw pa kamahinungdanon kaysa dunay gipahinungod nga lana sa dool. Kinahanglan gayud nga sugdan ang daan sa dili pa ang krisis nagkinahanglan og gahom sa priesthood. Kadtong kinsa nang andam, mahimong andam sa pagtubag. Ang pagpangandam magsugod diha sa pamilya, sa mga quorum sa Aaronic priesthood, og sa kasagaran sa pribadong mga kinabuhi sa mga batan-ong lalaki. Ang quorum og mga pamilya kinahanglan gayud motabang. Apan ang pagpangandam nga importante kaayo pagahimuon pinaagi sa mga batan-ong lalaki nga naghimo sa mga pag-apil. Aron makakabot nadto sa ilang mahinungdanon ng kapalaran isip sa lugoon sa priesthood sa Diyos. Ang kapalaran sa bagong henerasyon sa mga nagupot sa priesthood mas labaw pa kaysa pagkahimong andam sa pagpakanaog sa gahom sa Diyos aron sa pag-ayo sa masakiton. Ang pagpangandam mao ang pagkahimong andam sa paglakaw og pagbuhat sa bisan unsa nga gustong ipabuhat sa Ginoo. Ingon ang kalibutan ng andam sa iyang pag-ani. Wala usa ka natong hingpit nga nasayod kung unsa ka itong mga bulhaton. Apan kita nasayod kung unsa ang kinahanglan aron mahimong andam aron matag-usa ka nato makapangandam. Kung sa inyong kinahanglan diha sa importante o kritikal nga panahon, inyong mapalambo diha ang makanunayon nga pagbuhat sa masulundon nga pagservisyo. Musulti ako kaninyo may tungod sa duha ka mabutang nga inyong kinahanglan og pangandam ang kinahanglan niini. Ang una mao ang pagbuton og hugot nga pagtuo. Ang priesthood mao ang awtoridad sa paglihok diha sa pangalan sa Dios. Kini ang katungod sa pagpakanaog sa mga gahom sa langit. Mao nga kamo kinahanglan gayon nga adunay pagtuo nga ang Dios buhi. Og nga ang iyang nakuha sa iyong pagsalig nga mutugot kaninyo sa paggamit sa iyang gahom alang sa iyang mga katuyuan. Usa ka ehemplo gikan sa basahon ni Mormon mutabang kaninyo nga makita giunsa sa usa ka tawo paghimo ni anang pangandam. Adunay usa ka nagupot sa priesthood ng ngalan og Nephi, kinsa nakadawat og lisod nga buluhaton gikan sa Ginoo. Gipadala siya sa Dios aron sa pagtawag sa mga daotan nga maghinulsol sa dili pa ulahi ang tanan alang kanila. Diha sa ilang kadautan og kayugot ang pinatyanay sila. Bisan ang ilang kasubo wala makapahimo kanila nga magpaubos aron maghinulsol og masunod sa Dios. Tungod sa pagpanganda ni Nephi, ang Dios mipadalaan kaniya og gahom aron sa pagtuman sa iyang buluhaton. Diha sa iyang mahigugmaon og makahatag og gahom nga mapulong ngadto sa Nephi adunay giya alang kanato. Bulahan ikaw, Nephi. Alang niya itong mga butang nga imong nabuhat. Kaya ako nakakita yun sa nimo. Uban sa walay kaluya pagpahayag sa mga pulong na akong mihatag na ng kanimo. Ngadto niini ng mga katawhan. O ikaw wala mahadlo kanila o wala magtinguha sa imong kaugalingon ng kinabuhi apan nagtinguha sa akong kabubuton o pagupot sa akong mga sugo. Tungod kay ikaw naghimo niini uban sa walay kaluya. Tanawa ako, mapanalangin kanimo sa kahangturan. Huwag ako muhimo kanimo gamhanan diya sa pulong o sa buhat, diya sa hugot na pagtuo o sa binuhatan. Bisan ka ng tanan mga butang, mahimo ganha kanimo sumala sa imong pulong. Tungod kay ikaw, dili mangayo niya na nga supak sa akong kabubuton. Tanawa, ikaw mao si Nephi, huwag ako mao ang Diyos. Tanawa, ako mapahayag ni hininganan kanimo sa atubangan sa akong maanghel. Na ikaw makaangkon og gahom ibabaw niini nga mga katawhan ug muhampak sa yuta uban sa gutom uban sa kamatay o kalaglagan sumala sa pagkadautan niining katawhan. Ako muhatag kanimo gahom na bisan unsang imong bugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit o bisan unsang imong hubaron dinhi sa yuta paghubaron didto sa langit. Ug sa inyo ikaw makabaton og gahom taliwala niini nga mga katawhan. Ikan sa basahon ni Mormon, ang mga tao maghinulso, wala maghinulso. Busa si Nephi ni hangyo sa Diyos sa pag-usab sa mga panahon. Nanghayo siya og milagro aron matabangan ang mga tao sa pagpili sa paghinulso tungod sa kagutom. Ang kagutom miabot. Ang mga tao naghinulso. Nagpakiloy sila kang Nephi na mudala og ulan sa Diyos. Iyang gihangyo ang Diyos, og ang Diyos mipasidungog sa iyang dili matarog na pagtuo. Kanang pagtuo wala maabot sa higayon nga gikinahanglan kini ni Nephi. Ni sa pagsalig sa Dios ni Nephi. Iyang naangkon kana nga dakong pagtuo og pagsalig sa Dios, pinagi sa maisugo ng magpadayon na pagtrabaho diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Kamo mga batanong lalaki nagugma ini pagtuo karon alang sa adlaw nga maabot. May mong gamay ra kayo kining butang sama sa maayong pagsulat og minutes diha sa quorum sa deacon ug teacher. Adunay mga batanong lalaki nga daghan ko atuigan ang milabay kinsa maayong muhipos og mga record kung unsay na desisyonan og unsay nabuhat sa batang mga lalaki. Nakinahanglan ka na og pagtuo nga ang Dios mitawag gani og mga 12 anyos ngadto pagserbisyo kaniya. Kinsa gigayahan pinagi sa pinadayan. Ang pipila niya itong mga sekretary karon sa dugay ng panahon, naglingkod na karon na dumalang konseho sa simbahan. Nagbasa na sila karon sa mga minutes na giandam sa uban. Ug ang pinadayag, mudangat ngadto kanila karon sa mga sanitabo, ngadto sa mga leader nga ilang giservisyuhan sa dihang bata pa sila sa mga kanina. Giandam sila nga musalig nga ang Diyos papadayag sa iyang kabubuton, bisan sa klaro magagmay mga butang. Diha sa iyang gingharian. Ang Ginoo mingon nga si Nephi masaligan kay dili siya mangayo og sukwahi nga kabuton sa Dios. Aron makabato ni ana nga pagsalig ni Nephi, ang Ginoo kinahanglan mo siguro nga si Nephi mituo sa pinadayag. Nagtinguha nini og misunod nini. Ang dugay nga kasinatian sa pagsunod nga inspirasyon ikan sa Dios o sa kaparte sa pamakandam sa priesthood ni Nephi, kinahanglan kining mahimong parte diha ninyo. Sa baguhay lang ang mga bulan, nakadungog ko og mga deacon teachers o mga priests na naghatag og mga pakipulong nga klaro nga ingon kadasig og kagamhanan sa masa imong madungog nga kinatibuk-ang konferensya. Akong gibati ang gahom nga gihatag ngadto sa batan-ong mga nagupot sa priesthood. Nagunahon ako nga ang bagong henerasyon nagbarog libot kanato nga daw sa paagi nga dili kapungan. Ang akong pagampo mao nga ako nga kita o nga naa sa henerasyon nga naguna kanila. Kaubang mo baromila. Ang pagpangandam sa Aaronic Priesthood o sa kapanalangin na rin natong tanan, ingon man usab nga ito ni atong ilang servisyuhan sa ilang henerasyon o sa mga henerasyon nga moabot. Ang tanan di hingpit sa Zion. Di tanang mga batanon moapili sa mga andam. Kana nga pagpili kinahanglan na ilang kaugalingon. Sila responsable sa ilang kaugalingon. Mao kana ang paagi sa Ginoo diha sa iyang may gugmaong plano. Apan daghang mga batanong lalaki, ang adunay gamay o walay suporta gikan kinsa, gikan atong kinsa makatabang samtang mga andam sila. Kita kinsa mahimong makatabang mao'y manubag sa Ginoo. Ang amahan kinsa may pahiba, may baliwala o mubalda sa paglambo sa pagtuo sa anak o sa iyang abilidad sa pagsunod sa inspirasyon, makaila o kasubanan sa umabot ng adlaw. Tinuod ka na sa tanan nga gibutang sa usa ka posisyon nga mutabang nining mga batanong lalaki nga mupili sa maalamong paagi o sa maayo diha sa ilang adlaw sa pangandam sa priesthood. Kaduhang butang ay ilang kinanglan mga pagsalig nga ilang mahimong ang ayan sa panalangin o sa pagsalig sa gitanya ka Diyos kadto kanila. Sa iyang paghugma kanila o sa katinuod sa usa hilom ng mga mensahe nga ilang madawat pinagi sa Espiritu Santo o sa Espiritu ni Kristo. Ang ilang mga kaedad mahimong mauhag kanila sa pagpili sa sala. Kung sila mapili sa sala, kadto mga mensahe gikan sa Diyos mahimong mas dili klaro. Makatabang kita kanila sa pagpili nga mangandam pinagi sa paghugma kanila, pagpasidaan kanila o pinagi sa pagpakita o pagsalig diha kanila. Dinasig nga sulugoon diha sa atong mga pamilya, sa Corum, sa klase, o samtang makiguban kita kanila sa bisan unsa nga kahimtang, mahimo kitang muli og isip tinuod nga manahupot sa personhood, kinsa nagamit sa gawm ini sama sa itudlo sa Diyos. Kada nga instruksyon, klaro kayo diha sa ika 121 nga seksyon sa Doktrina ng Pakisahan. Ang Ginoo may pasidahan ka nato ni ana nga seksyon, nahimong putli ang atong mga motibo. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayod nga magpadayon pinagi sa hiya sa pagkapare, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamay ng tuson, sa kalumo o kaaghob, o sa tiunay nga paghigugma. Samtang kita mangulo kita o mag-impluensya sa mga batanong lalaki, kinahanglan dili gayod kita mabuhat nini aron tagbawan ang atong garbo o ambisyon. Kana ang taas ng sumbanan sa ehemplo sa kinahanglan natong ipakita sa atong mga kabatanunan. Nakita sa diha, ako nakita sa nanahimo kong teacher o priest. Ang akong bishop ang kadto nagservisyo o buskaniya, determinado nga dili mawala bisan usa kanamo. Ang ilang determinasyon gidasig pinagi sa gugma alang sa Ginoo og alang kanamo dili sa bisan unsa nga hinakog ng katuyuan. Matag tigtambag sa kada korum, kinahanglan makontak sa matanong lalaki nga wala niya maistorya niya nang dominguha. Dili sila matulog hangtod sila ilang maistorya ang batang lalaki kinsa nawala sa ilang maginkanan o sa ilang suod na higala. Ang bishop ni Saad nga dili niya pagmon ang iyang mga suga hangtod nga iyang madungog ang report kalabot sa matal bata. O ako magunahuna nga mihatag siya kanila og mga og sugo. Siya og kadto nang serbisyo ubos niya nagbuhat og mas labaw pa kaysa pagbantay kanamo. Ilang gipakita kanamo pinagi sa ehemplo kung unsa gipasabot sa pagtimaan sa mga karnero sa Ginoo. Way kahago nga sobra sa rakaayo alang kaniya o alang niya itong kinsa nagservisyo ka naman. Pinagi sa lang himplo, ila kaming itudluan kung unsa ipasabot sa di maluya nga pagservisyo sa Ginoo. Ang Ginoo niandam ka naman pinagi sa himplo. Wako ay niya, naguna-una ba sila nga bisan kinsa ka naman espesyal? Apan, gitatar, namurag, naguna-una sila nga espesyal mi pinagi sa pagbayad o bisan unsa nga personal nga bugti. Aron mahilayo kami gikan sa pagkawala sa pagtuo. Pinagi sa pagdani sa pagkamainantuson sa kalumo sa ugaaghop o sa tiunay nga paghigugma. Ang walay pagmon na suga na pamaaging gigamit sa bishop di mo saler sa ubang dapit. Apan, ang hemplo sa walay pagkapaling na pagatiman alang sa matanon ng lalaki na dili pagtabang sa gahom sa langit nga rin sa kinabuhi. Mitabang kini sa mga batanong lalaki nga mangandam alang sa mga adlaw kung ang Diyos magkinahanglan diha diha sa pamilya o diha sa iyang ginarian. Ang akong amahan sa kahimplo alang kanako sa unsay gitudlo sa Ginoo diha sa ikasinto 21 nga seksyon. Kalabot sa pagkuha sa tabang sa langit o pagandam sa batang lalaki. Sa panahon ako usa ka batanon, usahay mawad-an siya o kadasig sa akong himo. Iya akong ipahibalonin. Sa iyang tingog akong mabati nga hunahuna siya mas maayo pa kunyana. Iya katong gibuhat sa paagi sa pinagi sa Ginoo. Pagpanton sa tukma nga panahon uban sa tuman nga kahimpit kon gidasig Espiritu Santo. O dayon mapakita og paghigugma og duga nga paghigugma ngadto kaniya kinsa iyang gipanton. Nasayad ko bisan sa labing direkta nga pagkorehir ang pagpanton ni Papa gihatag pinagi sa gugma. Ang iyang gugma daw nagkadako sa dihang migamit siya bisan ang kinakusgan niya nga pagkorehir nga mao ang walay pagtugot o walay kadasing nga panagway. Siya ang usa ka leader og tigbantay. Wala gyud mo gamit og pamaagi nga pagpugos. Og sigurado ako nga ang saad nga gihatag niya sa doktrina pagsaad kanila. Daghang amahan o mga leader kung makadong sila sa mga pulong sa ikasinto 21 nga seksyon sa doktrina ng pagsaad, may bati sa kinahalan nilang mubarog nga mas taas pa aron makakabot niya na nasumbanan. Makainamdum ba ka mo? Makain sa dihang inyong ibadlong usa ka anak na batanong tumang higpit. Makainamdum ba ka mo ang panahon sa dihang inyong gisultihan ang usa ka anak na lalaki sa pagbuhat o mga butang pagsakripisyo na dili mismo ka mo anda mo buhat. Sa atong pag-atubang sa atong mga obligasyon isip mga amahan o mga leader, mutabang kita sa sunod nga henerasyon na mabarog nato sa ilang mahimayaon nga umabot, mahimo silang mas maayo pa kay nato. Sa mga kamu na ninkamot nga mahimong mas maayo pa nga ginikanan kaysa sa inyong mga ginikanan. Ako na daw po mamahimo kitang determinado sa pagbuhat o mas maayo pa aron sa pagandam sa bagong henerasyon. Matakigayon nga makita ko og butilyas nga gibalaan sa nalana, ako mahinumdom kining gabi una o ang pagbati sa akong aduna karon. Gusto pa nga mubuhat og dugang aron sa pagtabang sa batanong lalaki sa pagandam nga mag-adlaw sa sobresyo sa oportunidad. Ako masaligon nga uban sa tabang sa Ginoo ug nato sila mahimong andam. Muhatag ko sa akong pagsaksi nga ang Diyos umahan buhi ug sa Hesukristo buhi ug nangulo ni nga simbahan. Siya ang hingpit na ehemplo sa priesthood. Si Presidente Thomas S. Monson ang upot ug nagamit sa tanang yawi sa priesthood din sa yuta. Kana tinuod, sa ingon ako mapamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.